Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովը քննարկում է 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Ընդդիմության համոզմամբ հեղափոխական կառավարության ներկայացրած ֆինանսական փաստաթուղթը բացարձակապես հեղափոխական չէ։ Վազգեն Մանուկյանի վերնատուն ակումբն այսօր հիմնադիր նիստ ներգումարել հանրային խորհրդի նախկին նախագահը պնդում է, որ այս կառույցը վերկուսակցական է, չնայած դրան վերնատան անդամները հիմնականում մերձ հանրապետական և մերձ քոչարյանական շրջանակներից են։ Մի քանի ժամից Երևանում կմեկնարկի Հայաստան-Հունաստան ֆուտբոլային հանդիպումը, երկու թիմերն էլ գործնականում կորցրել են 2020 թվականի Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցելու շանսերը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր երեկոյան Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում տեղի կունենա Եվրո 2020-ի ինտրական մրցաշարի J խմբի Հայաստան-Հունաստան հանդիպումը, խաղի մրցավարը Պավել Ռաչկովսկին է Լեհաստանից, դա կլինի առաջին հանդիպումը հավաքականի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Խաշմանյանի համար։ Դաշնակցության բյուրոն մտահոգություն է հայտնել Հայաստանում վերջին ամիսների քաղաքական զարգացումների վերաբերյալ իշխանությունների որդեգրած անհանդուրժողական մոտեցումը, այլակարծությունը մերժելու և իշխանությունների նկատմամբ քննադատություններին հետապնդումներով կամ սպառնալիքներով հակազդելու փորձերը երկրում ստեղծում են ճնշիչ և պարակտիչ մթնոլորտ, որը օրստորե խորանում է, ասվում է բյուրոյի հայտարարությունում, որը այսօր տարածել է կուսակցության հանրային կապերի գրասենյակը։ Վրաստանում երեք սկսվել են բողոքի ակցիաներ այն բանից հետո, երբ խորհրդարանում տապալվել է հաջորդ տարվա ընտրությունները համամասնական համակարգով անցկացնելու օրինագիծը։ Անցած գիշեր ցուցարարները վրանաշեն ավան են ստեղծել խորհրդարանի մոտ, և այսօր բողոքի ակցիաները կշարունակվեն։ Իրանում սահմանափակել են բենզինի վաճառքը և էապես բարձրացրել վառելիքի գինը։ Դա տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների սահմանած տնտեսական պատժամիջոցների արդյունքում։ Մեկ մասնավոր ավտոմեքենայի համար սահմանվել է ամսական 60 լիտր բենզինի վաճառք, 1 լիտրի գինն է 12.7 տասնորդական ցենտ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ ասել է, որ առաջիկայում չի ծրագրում հանդիպում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Միաժամանակ Պուտինը հույս է հայտնել, որ Թրամփը կմասնակցի հաջորդ տարվա մայիսի 9-ին նախատեսված հաղթանակի օրվա միջոցառումներին, ինչը կընձեռի հանդիպում կազմակերպելու հնարավորություն։ Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն արտակարգ դրություն է հայտարարել Վենետիկում, որտեղ աննախադեպ հեղեղումը աղետալի վիճակ է ստեղծել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարանն այսօր շարունակում էր քննարկել 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, կառավարության ներկայացրած փաստաթուղթը վերջին օրերին խորհրդարանական ընդդիմության բավական կոշտ քննադատության է ենթարկվեց, ընդդիմադիրները մասնավորաբար պնդում են, որ տնտեսական այն ցուցանիշները, որ դրվել են 2020 թվականի բյուջեի հիմքում, հեղափոխական չեն, խոսքը նախ և առաջ հաջորդ տարի ակնկալվող տնտեսական աճի ցուցանիշի մասին է, հիշեցնեմ, որ Փաշինյանի կառավարությունը ակնկալում է, որ տնտեսական աճը 2020-ին շուրջ 5% է կազմելու։ Ընդդիմության անդամները Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության նաև մեղադրում են բյուջեով նախատեսված գումարները ծախսել չկարողանալու և հսկայական միջոցներ կենտրոնական բանկում պահտալու համար։ Բյուջեի շուրջ քննարկումներին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
2020 թվականի պետական բյուջեի խորհրդարանական այսօրվա քննարկումների ընթացքում ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները քննադատեցին փաստաթուղթը, թե այն ամենևին էլ հեղափոխական չէ, ինչպես որակում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, դեռ ավելին պահպանողական է իներցիոն։ 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծով գալիք տարի նախատեսվում է ունենալ 1 տրիլիոն 697 միլիարդ դրամ եկամուտ, 1 տրիլիոն 880 միլիարդ դրամ ծախս կատարել, իսկ տնտեսական աճն էլ նախատեսված է 4.9 տասնորդական տոկոս։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Մանե Թանդիլյանը համեմատություն տարավ Հարևան Վրաստանի հետ։
Հերոջ գնալով Հարևան Վրաստանում 2003 թվականին երբ տեղի ունեցավ հեղափոխություն, տնտեսական աճը տվյալ տարում 11.1% էր, իսկ հետագա դարիների միջինը մինչև 2009-8 թվականի ճգնաժամը 9.7%։ Եվ որքանով է այս բյուջեն հեղափոխական եւ եթե չասեմ պահպանողական, դա երևի լավնամեղմ նկարագիրը կլինի։
Թանդիլյանը անդրադարձավ նաեւ ներդրումներին։
Տարբեր առիթներով խոսում ենք, որ որևէ խոչընդոտ չկա եւ բազմաթիվ փոփոխություններ, բարեփոխումներ են կարել ներդրումների համար, այդ թվում նաեւ հարկային օրենսգրքում, բայց երկու տարվա այս վերջին երկու տարվա ընթացքում 6.7%-ը չի անցնում ներդրումների ծավալի աճը։ Այնինչ նորից հեռու չգնալով հետհեղափոխական Վրաստանի անմիջապես հաջորդ տարին 2.5 անգամ մեծացավ ներդրումների ծավալը, հասնելով 1 միլիարդ դոլարի։ Գնահատականները թողնում եմ ձեզ։
Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հայտարարեց, Հայաստանի քաղաքացիները Թավշյա հեղափոխությունն իրականացրած ուժին պատգամել են երկրում արմատական համակարգային բարեփոխումներ իրականացնել, այնինչ գալիք տարվա պետբյուջեի փաստաթուղթը զուրկ է նման բովանդակությունից։
2020 թվականի պետական բյուջեն ոչ շատ հորետեսական է եւ ոչ էլ լավատեսական, առավել եւս հեղափոխական չէ, ինչպես ներկայացնում են իշխանության շատ անդամներ։ Ցավով պետք է արձանագրել, որ 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագիծն իր մեջ մեծապես կրում է իներցիայի շունչը, բազմաթիվ հոդվածներով ու ուղղություններով ֆինանսավորումն ընդամենը նպատակ ունի ապահովելու նախկին իներցիայի շարունակականությունը։ Բյուջեի նախագծում չկան հավակնոտ ծրագրեր, արմատական համակարգային բարեփոխումներ, ընդհանուր առմամբ չկա ստեղծարարություն եւ նորարարություն։
Ընդդիմադիր պատգամավորներին հակադարձեց իշխանական Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորգյանը։
Նախապահեղափոխական վերջին 5 տարիների ընթացքում, այսինքն 13-ից 17 թվականին, մենք ունեցել ենք անվանական համախառն ներքին արդյունքի դոլարային արտահայտությամբ 400 միլիոն դոլարի աճ, այսինքն 11.1 միլիարդից համախառն ներքին արդյունքը դարձել է 11.5։ Ուրեմն 400 միլիոն դոլարով է ավելացել։ Եթե դա բաժանում ենք 5 տարիների մեջ, այսինքն տարեկան միջին աճը համախառն ներքին արդյունքի կազմել է 0.7%։ Տարեկան 0.7%։ Հեղափոխությունից հետո երկու տարիների ընթացքում 19 և 20 թվականներին մենք կունենանք մոտապես 14.7 միլիարդ դոլարի համախառն ներքին արդյունք, այսինքն աճը կկազմի մոտապես 20%։
Այսօր Երևանում առաջին նիստը գումարեց նախկին վարչապետ, նախագահության բազմակի թեկնածու, հանրային խորհրդի արդեն նախկին նախագահ Վազգեն Մանուկյանի ստեղծած վերնատուն ակումբը։ Մանուկյանը պնդում է, որ այս կառույցը վերկուսակցական է, որքանով է դա համապատասխանում իրականությանը, դժվար է ասել, քանի որ ակումբի առաջին նիստին մասնակցում էին բացառապես մերձ հանրապետական և մերձ քոչարանական շրջանակների ներկայացուցիչները՝ Դավիթ Շահնազարյանից մինչև Վիկտոր Սոլոմոնյան։ Վերնատան առաջին նիստին ներկա էր արտակ Խուլյանը։
Հանրային խորհրդի արդեն նախկին նախագահ Վազգեն Մանուկյանն այսօր արդեն ներկայանում է որպես վերնատուն հասարակական քաղաքական ակումբի հիմնադիր։ Մանուկյանի ձևակերպմամբ ակումբը վերքաղաքական կառույց է, բաց է բոլոր քաղաքական ուժերի ու հասարակական գործիչների համար, իսկ իրենց օրակարգում հայաստանյան խնդիրներն են։ Թե որտեղից է ֆինանսավորվելու ակումբը, Մանուկյանը վստահեցնում է, անդամավճարների հաշվին են գործելու հարցին, արդյոք նախկին իշխանությունները և նրանց մերձ շրջանակները հովանավորում են իրենց։ Մանուկյանը չպատասխանեց։
Արդյոք իրանք ստացել են թե չէ։ Ինձ այնքան զարմացնում է մեր բանը, թափանցիկության սկզբունքը որն է։ Սա այս ակումբը վճարումները կատարվում են պաշտոնապես, բանկում գրանցվում է, ով է փոխանցել, գնացեք բանկերից իմացեք։
Մանուկյանի վերնատան համաժողովին այսօր մեծամասամբ նախկին իշխանությունների մաս կազմած գործիչներ էին, հանրապետական ուսակցության նախկին ու ներկա անդամներ, Արփինե Հովանիսյանը, Արտակ Զաքարյանը, դաշնակցության անդամներ, Արմեն Ռուստամյանը, Սպարտակ Սերյանյանը ու Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի շրջապատի ներկայացուցիչներ, այդ թվում նրա գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Հրավիրվածների ցանկում էր նաև պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Սերյան Օհանյանը, բայց նա ներկա չէր։ Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը իրենց ներկայությունը համաժողովին պայմանավորեց ներկայիս իշխանությունների վարած քաղաքականությամբ։
Իրաք Հայաստանում իշխանությունների հետ այսպիսի թեմաներով խոսելը ուղղակի անհնար է, որովհետև իրենք ինչ հարց բարձրացնես, Ղարաբաղի հարցից բարձրացնում, ասում են, երբեք այսպիսի լավ վիճակ չի եղել։ Ասում են, պարակտվում է ազգս, ու սպիտակեք բաժանում, երբեք ազգի այսպես միասնական չի եղել։ Ասում են, իրավական դաշտում բեսպրեձելը, ասում են, բա ժողովրդի իշխանությունն է, ինչ կուզենա կանի։ Այսինքն թեմաները շրջանցելու մի ձև են գտե, անընդհատ նախկինների սխալները մատնանշելով, իբր թե դրանով իրենք արդարանում են։
Այդ հարցերը նաև հանրապետական ուսակցությանն են մտահոգում։ Արտակ Զաքարյան, հանրապետական ուսակցության անդամ։
Բնականաբար այն խնդիրներն էլ օդից վերցված խնդիրներ չեն, որոնց շուրջ խոսվում է։ Դրանք բոլորը մեր պետության անվտանգության, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի քաղաքակարգավորման, արժեքային դաշտի, արտաքին քաղաքականության, այսինքն մեր համար կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրների շուրջը։
Վազգեն Մանուկյանը ի դեպ պատրաստվում է ակտիվ քաղաքականություն մտնել, ասում է, վերականգնելու է իր ազգային ժողովրդավարական միություն կուսակցությունը։
Ես անպայման ԱԺՄ կուսակցությունը նորից վերականգնելու եմ, նախատեսում եմ երևի գարնան ամիսներին մենք համագումար կանենք վերակառուցված, և դա կնշանակի, որ արդեն մտել եմ քաղաքական դաշտ։
Արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ է, ինչ շարունակվում է դաշնակցական երիտասարդների նստացույցը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության շենքի դիմաց, նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով։ Հիշեցնեմ, դաշնակցության ձգողության պատճառը կրթության մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծն է, որը ոչ մասնագիտական, ասենք տեխնիկական կամ բժշկական բուհերին ազատություն է տրվում հայագիտական առարկաների դասավանդման հարցում։ Ուսումնական այդ հաստատություններն ըստ կրթության նախարարության կարող են որոշել հայոց հայ գրականություն կամ հայոց պատմություն առարկաները իրենց ծրագրում պարտադիր են ընդգրկվելու, թե ոչ, արդյոք կրթության նախարարությունն ու դաշնակցականներն ի վիճակի են ընդհանուր հայտարարի գալ, փորձել է պարզել Մարինե Խաչատրյանը։
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը պատրաստակամություն է հայտնել հանդիպել բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկելու բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի փոփոխությունների նախագիծը։ Հայոց լեզու, հայ գրականություն և հայոց պատմություն առարկաների պարտադիր դասավանդումը բուհերի հայեցողության թողնելու կրթության նախարարության առաջարկությունը մասնագետների քննադատության ներարժանացել։ Բուհերում հայոց պատմություն, հայոց լեզու ու հայ գրականություն դասավանդող դասախոսները 2 օր առաջ հայտարարեցին, որ ցանկանում են հանդիպել նախարար Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Մասնագետները պահանջում են հետ կանչել նախագիծը, որը ըստ նրանց բազմաթիվ կետերով խնդրահարույց է։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը ողջունում է նախարարության պատրաստակամությունը հանդիպելու և հարցը քննարկելու մասնագետների հետ, հավելելով.
Կարծում եմ, որ նախարարությունը էլի չպետք է այդ հայտարարությունը անի ու սպասի, որ մյուսները գնան, նախարարություն ինքը պետք է գնա բուհեր, տեղում քննարկի և այս հարցը լուծի, որտեղ արդեն մի շաբաթ է ԵՊՀ-ում դասեր չկան այդ համապատասխան բանասիրության ֆակուլտետում, մի շաբաթ է դաս չկա, և արդեն նաև ինչ-որ իմաստով սա դասադուլ էլ չի, այսինքն թե օգտվում են հանգամանքից դասի չգալ, դա էլ անընդունել է։
Օրենսդրական առաջարկը մտահոգել է նաև մի խումբ ուսանողների, նախորդ շաբաթվանից սկսած Հարությունյանի հրաժարականն են պահանջում դաշնակցության երիտ թևը, որոնց միացել են նաև բանասիրականի ուսանողները։ Կրթության փորձագետը կարծում է, այս պահին նախարարությունը սխալ խնդիր է փորձում լուծել, եթե բուհերում կան ավելի խորքային խնդիրներ, նախ պետք է դրանք լուծել։
Այս, որ ասենք, մենք առաջիկայում բուհերում ուժեղացնելու են, դպրոցներում ուժեղացնելու են հայերենի վիճակը, համոզիչ չէ, որովհետև մենք դեռ այդ խնդրի արմատները չենք հասկացել։ Օրինակ, ինչ պետք է անի նախարարությունը, որ երեխաները սկսեն գիրք կարդալ։ Ունի կոնկրետ առաջարկներ քաղաքականություն։ Դե եթե մտածում են քննությունով դա պետք է անեն, չէ, քննությունով հայոց լեզվի վիճակը չի լավանում։ Քննությունով ընդամենը մասնավոր պարապմունքներն են շատանում, որ այդ քննությունը տան։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այս հարցը չպետք է այս փուլում դրվեր։ Ավելի կարևոր հարցեր կային, իզուր տեղը մենք լարվածություն առաջացրեցինք։ Հայաստանի նման երկրի համար չեմ կարծում դա այսօր թիվ մեկ խնդիրներ, որ բոլոր հարցերը լուծել էինք։ Հայաստանի բուհական համակարգը արդեն ուր էր հասել, հա։ Հիմա մնում է այս երկու առարկայի հարցը։ Դրա համար կարելի էր սպասել, այնպես չէ, որ եթե այս առարկաները հանենք ու փոխարենը դնենք մասնագիտական առարկաներ, հա, իրավիճակը բարելավվել է, որտեղ բոլորս էլ գիտենք, որ մասնագիտական առարկաների վիճակն էլ լավ չէ։
Մասնագետները առաջարկում են այդ առարկաները բուհերում պարտադիր պահել, քանի դեռ ավակ դպրոցներում իրավիճակ չի փոխվել։ Լեզվի մասին օրենքում Հայաստանի բուհերում հայոց լեզվի ուսուցումը պարտադիր է։ Նախարարի խորհրդական Սամվել Ղարաբեկյան ազատության հետ զրույցում համոզմունք էր հայտնել, որ այս առաջարկը օրենքին չի հակասում, քանի որ ըստ նրա հայոց լեզվի ուսուցում չի նշանակում հայոց լեզու առարկայի ուսուցում։ Մեջբերում եմ, դա կարող է լինել բանավոր և գրավոր հաղորդակցության հիմունքներ, կարող է լինել խոսքի մշակույթ, մեջբերման ավարտը։
Մի քանի ժամից Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի Հայաստան-Հունաստան հանդիպումը։ Երկու թիմերն էլ գործնականում կորցրել են առաջիկա եվրոպական առաջնությանը մասնակցելու շանսերը։ Հայկական թիմի համար Հունաստանի հետ խաղին նախորդող շրջանը բավական լարված էր մի շարք պատճառներով։ Թիմի ավագն իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը, ինչպես նաև առանցքային խաղացողներից ևս մի քանիսը վնասվածքներ ունեն, բացի այդ վերջին շաբաթներ աչքին կան հավաքականի մարզչի ընտրության շուրջ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում ծավալված ներքին խմորումներով։ Թե ինչ ակնկալիքներ կարող են ունենալ հայ ֆուտբոլասերներն այսօրվա հանդիպումից կներկայացնի Ռոբերտ Սարգարյանը։
Երեկոյան ժամը 21-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում լեհ մրցավար Պավել Ռաչկովսկին կազդարարի Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի J խմբի նախավերջին Հայաստան-Հունաստան հանդիպման մեկնարկը։ Հույների դեմ հանդիպումը առաջինն է հավաքականի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Խաշմանյանի համար։ Հայաստանն անցկացրած 8 խաղերում վաստակել է 10, իսկ Հունաստանն 8 միավոր։ Երկու թիմերն էլ գործնականում կորցրել են Եվրո 2020-ում հայտնվելու շանսերը։ Հայաստանի ընտրանին դուրս կգա եզրափակիչ փուլ, եթե հաղթի հույներին, ապա դրսում իտալացիներին։ Իսկ այս պահին 15 միավորով երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Ֆինլանդիան պարտվի երկու խաղերում։ Խաշմանյանը նախախաղային ասուլիսի ընթացքում ընդգծեց, հույների հետ խաղում փորձելու են առավելագույնը քաղել, չնայած այն հանգամանքին, որ այսօր վնասվածների ու որակազրկման պատճառով թիմին չեն օգնի մի շարք առանցքային ֆուտբոլիստներ։
Սա ֆուտբոլը, ամեն ինչ պատահում է ֆուտբոլում, մենք իրանք չունենք ինչ որ կարճել այդ հարցից եւ մտածել ինչ որ բացասական։
Հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը վնասվածքի պատճառով առաջիկա խաղերին չի մասնակցի։ Նրա բացակայության պայմաններում ավակի թեև կապը կկրի եզրային պաշտպան Հովանես Համբարձումյանը։ Նա էլ վստահեցրեց, որ չնայած կորուստներին թիմի մարզավիճակը լավ է ու մարտական են դրամադրված։ Իսկ ինչ վերաբերում է մրցակցին, որին ամիսներ առաջ դրսում Հայաստանի ընտրանին հաղթեց, ապա
նկատել ենք, որ ավելի թիմային խաղ են խաղում, փորձում են ավելի շատ հակագրողների վրա խաղալ եւ շատ լավ արագ նոր ֆուտբոլիստներ ունեն։ Պետք է փորձենք փակել իրենց ուժեղ կողմերը եւ օգտագործել մեր ուժեղ կողմերը, որ արդյունքի հասնենք։
Մրցակցին անդրադարձավ նաեւ Աբրահամ Խաշմանյանը։
Ամբողջ հիմնական կազմը փոխվեց, կամ մեկ այլ հիմնական կազմ։ Ես ինքս դիտել եմ վերջի երկու խաղերը Հունաստանի հավաքականի, Իտալիայի եւ Բոսնիայի հետ խաղերը, ու կարող եմ ասել, որ շատ կազմակերպված ու արդյունավետ ֆուտբոլ են խաղում։
Հարցնչեց նաև սերնդափոխության անհրաժեշտության մասին։ Խաշմանյանը համաձայն է, սերնդափոխությունը անհրաժեշտ է, սակայն
բայց ինչ ունենք մենք, եկեք սենց վերցնենք։ Ինչով պետք է մենք սերնդափոխություն անենք։ Ուղղակի խոսքերով ունենք մեկ հատ այսօր Էրիկ Վարդանյան, որ հրավիրվել է ազգային հավաքական, բայց Էրիկ Վարդանյանը դեռ պետք է կայանա որպես հավաքականի ֆուտբոլիստ։ Հավաքականը ինքը չի կարող լինել փորձադաշտ։ Սա ամենաբարձր կետն է, որը որ կա։ Տարիներ շարունակ խոսացվել է դրա մասին, տարիներ շարունակ, որ մենք պատրաստում ենք ֆուտբոլիստներ ազգային հավաքականի համար, Մեզ ոչ մի բան պեչի։ Հիմա հարց ածակում ուր են այդ ֆուտբոլիստները, ցույց տվեք։
Հունաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ջոն Վան Սխիպն էլ Հայաստանի ընտրանուն է անդրադարձել։ Մեջբերեմ, պետք է սպասեն, գիտենք, որ Հայաստանի հավաքականը նոր գլխավոր մարզիչ ունի։ Գուցե նա նոր խաղաոչ փորձարկի, բայց մենք պետք է կենտրոնանանք միայն մեր խաղի, մեր աշխատանքի վրա։ Պետք է հարգենք մրցակցին, նրանք ցույց տվեցին, որ ունեն վտանգավոր խաղացողներ։ Հետաքրքիր խաղ է սպասվում, կփորձենք նաև արդյունք ապահովել։ Մեջբերման ավարտ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վրաստան, Երևանից Թբիլիսիում բազմամարդ բողոքի ակցիաներ են, որոնց դրդապատճառը երկրի խորհրդարանում սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթի տապալումն էր։ Այս փոփոխություններով նախատեսվում էր, որ հաջորդ տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները անցանկացվելու բացառապես համամասնական ընտրակարգով առանց նվազագույն 3%-անոց շեմի։ Վերջին պահին, սակայն, իշխող վրացական երազանքի պատգամավորների մի մասը տապալեց սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթի ընդունումը երկրում իրական ներքաղաքական ճգնաժամ հրահրելով։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վրաստանում բողոքի ակցիաներ են, ցուցարարները վրաններ են տեղադրել խորհրդարանի շենքի մոտ, գիշերը մնացել են այնտեղ, ընդդիմությունը քաղաքացիական ակտիվիստները միավորվելու ճանապարհին են։ Պատճառը՝ ընտրական կարգը փոխելու, ընտրությունները միայն համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու իշխանությունների խոստացած, նրանց նախաձեռնած օրինագծի տապալումն էր խորհրդարանում։ Խորհրդարանական մեծամասնության շուրջ 4 տասնյակ պատգամավորներ պարզապես չմասնակցեցին երեկվա քվեարկությանը, որի արդյունքում 12 ձայն չբավարարեց օրինագիծը ընդունելու համար։ 2020 թվականի ընտրությունները կանցկացվեն խառ ընտրակարգով, հայտարարեց խորհրդարանի նախագահը։ Քվեարկությունից անմիջապես հետո ակտիվիստները սկսեցին հավաքվել խորհրդարանի շենքի մոտ, հայտնելու իրենց վրդովմունքը, ինչպես իրենք են նշում, իշխող ուժի վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլի կազմակերպած ֆարսի դեմ։ Իվանիշվիլին գցեց ժողովրդին, և հիմա ժողովուրդը պետք է դեն շպրտի նրան, հայտարարել է Եվրոպական Վրաստան ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդներից Գիգի Ուգուլավան։ Վրաստանի նախկին նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ևս 3 ցուցարարների մոտ էր եկել աջակցություն հայտնել նրանց, իսկ լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե չի ցանկանում զբաղվել քաղաքականությամբ, բայց եթե չի ցանկանում ապրել բռնատիրությունում։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլին Իվանիշվիլին մեղադրել է ընտրողներին և քաղաքական կուսակցություններին խաբելու մեջ։ Facebook-յան տեսահոլերցով նա Վրաստանի ժողովրդին համախմբվելու կոչ է արել։ Օրինագիծը տապալվելու կապակցությամբ ափսոսանք է հայտնել Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Վրաստանի մոնիթորինգի համազեկուցողները ևս խորը ափսոսանք են հայտնել և հայտարարել, որ օրինագիծը չընդունելը հետքայլ էր։ Իվանիշվիլիի կուսակցության ներսում ևս դժգոհություններ կան։ Որպես բողոքի նշան, խորհրդարանական մեծամասնության մի շարք պատգամավորներ, այդ թվում հանձնաժողովների նախագահներ, ինչպես նաև խորհրդարանի փոխոսնակ Թամար Չուգոշվիլին հայտարարել են մեծամասնության խմբակցությունից դուրս գալու մասին։ Դա կարմիր գիծ էր, ասել է Թամար Չուգոշվիլին օրինագծի տապալման մասին։ Անցած ամռանը Թբիլիսիի կենտրոնում հակառուսական հզոր ցույցերը բռնաճնշումներով ցրելուց հետո իրավիճակը հանդարտեցնելու նպատակով Բիդինա Իվանիշվիլին խոստացել էր 2020 թվականի խորհրդանական ընտրությունները անցկացնել միայն կուսակցական ցուցակներով համամասնական ընտրակարգով։ Բայց դա իրականություն չդարձավ, գալիք տարվա ընտրությունները կանցկացվեն 5 կարգով։ Ընդդիմությունը կասկածում է, որ օրինագծի տապալումը Իվանիշվիլիի կազմակերպած սցենարն էր, չնայած այնպես է մատուցվում, թե քվեարկությանը չեն մասնակցել մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավորները։
Մի քանի ժամից Վաշինգտոնում կմեկնարկի նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հիմքերն ուսումնասիրող կոնգրեսական հանձնաժողովներում ընթացող հրապարակային լսումների երկրորդ փուլը, որի ընթացքում ցուցումներով հանդես կգա Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Ակնկալվում է, որ Յովանովիչը որոշ մանրամասներ կհաղորդի Սպիտակ տան և Ուկրաինայի իշխանությունների միջև ծավալված կուլիսային շփումների մասին, որոնց նպատակն է եղել համոզել պաշտոնական Կիևին հետաքննություն սկսել ընդդեմ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի և նրա որդու։ Կոնգրեսական լսումների հերթական փուլից առաջ դեմոկրատների ճամբարից շարունակում են կոշտ հայտարարություններ հնչել դրանք իմիևերել։ Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին պնդում է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը արդեն ընդունել է կաշառակերության հանգամանք ուկրաինական սկանդալում։ Սպիտակ տան ղեկավարի իմպիչմենտի հարցով դրմբաց լսումների երրորդ օրը դեմոկրատ կոնգրեսականների առաջնորդը, ամփոփելով Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների աղմկահարույց հեռախոսազրույցի վերաբերյալ ցուցմունքները, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփի քայլերը հակասում են Ամերիկայի Կյան սահմանադրությանը, քուիդ պրո քո ծառայություն ծառայության դիմաց հայտարարել է Նենսի Փելոսին հավելելով.
The bribe is to grant or withhold military assistance in return for a public statement of a fake investigation.
Կաշառակերությունը ռազմական օգնության տրամադրումն է կամ հետաձգումը ի պատասխան ընտրությունների կեղծ հետաքննության մասին հրապարակային հայտարարությունների, այնինչ արել է նախագահ Թրամփը ընտրություններում հաջողության հասնելու նպատակով այլ երկրի դեմ ճնշում գործադրել, ինչպես նաև իր քայլերի մասին տեղեկատվությունը թաքցնել, սրաֆոնի Նիքսոնի քայլերը ոչինչ են, հայտարարել է դեմոկրատ առաջնորդը։ Փելոսին և նրա դեմոկրատական կուսակցությունը Թրամփին մեղադրում է նախագահական լիազորությունները չարաշահելու մեջ, մասնավորապես մատնանշելով Ուկրաինայի նախագահի հետ ամռանը տեղի ունեցած հայտնի աղմկահարույց հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում, ըստ ընդդիմախոսների, Թրամփը ստիպել է Զելենսկուն հետաքննություն սկսել իր քաղաքական հակառակորդ Ջո Բայդենի և նրա որդու Հանթեր Բայդենի նկատմամբ, ով անցած տարիներին Ուկրաինայում բիզնես գործունեություն է ծավալել։ Ընդ որում, Սպիտակ տան կողմից հրապարակված ցեղագրությունների համաձայն Թրամփը փորձել է սառեցնել Ուկրաինայի համար նախատեսված մոտ $400 միլիոն ռազմական օգնությունը։ Այդ հեռախոսազրույցն ի պաշտոն է գաղտնալսած ամերիկյան հատուկ ծառայությունների աշխատակիցը, պնդում է, որ Թրամփը փորձել է նաև նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հնարավոր հանդիպումն օգտագործել իր քաղաքական շահերի, այդ թվում Բայդենին վարկաբեկելու համար։ Ամերիկյան սահմանադրության համաձայն նախագահ կարող է պաշտոնանկարվել պետական դավաճանության և ծանրագույն այլ հանցագործությունների համար։ Սպիտակ տան ղեկավարի պես հանրապետական կուսակցությունում ևս պնդում են, որ ընդդիմությունը նախագահի դեմ կեղծ արշավ է սկսել, ինչպես Դոնալդ Թրամփն է հաճախ կրկնում վհուկների որս։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կտրականապես հերքում է բոլոր մեղադրանքները, հայտարարելով, որ որևէ ապօրինի քայլ չի արել։ Կոնգրեսում մեկնարկած հրապարակային լսումների երրորդ օրը այսօր նախատեսված է իմպիչմենտի գործընթացի պատճառ դարձած ուկրաինական սկանդալի առանցքային դերակատարների մեկի, Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչի ցուցմունքը, դեսպանով այս տարվա մայիսին մինչ աղմկահարույց հեռախոսազրույց անակնկալ գետ է կանչվել Կիևից, անձամբ Թրամփի պահանջով պնդում է, որ իրեն աշխատանքից վաղաժամ ազատելու որոշումը քաղաքական դրդապատճառներ ունի, ինչն էլ հիմնված է կեղծ մեղադրանքների վրա։ Մարի Յովանովիչի խոսքով այդ մեղադրանքների ետևում կանգնած է Թրամփի անձնական փաստաբան Ռուդի Ջուլիանին։ Ի դեպ, Ուկրաինայի նախագահի հետ հայտնի հեռախոսազրույցի ընթացքում, ըստ հրապարակված ցեղագրության, Դոնալդ Թրամփը բացասաբար էր արտահայտվել Յովանովիչի մասին, նրան անվանելով «վատ լուր»։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Չորրորդ իշխանությունը հարցնում է, ի վերջո ճիշտ ուղղությամբ է գնում մեր երկիրը հեղափոխությունից հետո, լավ է լինելու մեր վիճակը, թե ոչ, կարող ենք վստահել մեր երկիրը ծանր վիճակից հանելու հարցում կառավարության ունակությանը, թերթը շարունակում է, նախ սկսենք դրականի նժարից։ Իհարկե, գլխավոր առաջխաղացումն այն է, որ մենք վերջապես ազատել ենք երկիրը կառավարող թալանչիներից, իրենց հանցագործ ճնշումներից և իրենց լկտի բարքերից, միայն այդ արդեն ստեղծել է երկրում ազատ շնչելու մտնող լավատեսություն և ինչ-որ բան նախաձեռնելու և ստեղծագործելու համընդհանուր տրամադրություն։ Չորրորդ իշխանությունը շարունակում է, բացասականի նժարը ցավոք նույնպես բավական ծանրակշիռ է։ Գլխավոր խնդիրը կապված է այն իրողության հետ, որ Սերժ Սարգսյանի մաֆիան ըստ էության անպատիժ է մնում, չնայած հարուցված քրեական գործերին Սերժ Սարգսյանը ինքը, նրա եղբայրն ու փեսան շարունակում են խուսափել արդարադատությունից և վայելել թալանով ստեղծված իրենց բիզնես կայսրություններ։ Այժմ վերադարձված է թալանած փողերի միայն չնչին մասը, քնչական մարմինները գործում են կրյայի արագությամբ։ Անցումային արդարադատության 6-5-ի սահմանադրական դատարանի բարեփոխումների մասին իշխանության ամպագորգոր հայտարարությունները փուչիկի նման պայթեցին, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունը ներսի և դրսի դաշնակցականների մասին, էլ ավելի է սրել հակասությունները այդ կուսակցության ներսում։ Սփյուռքի դաշնակցական կառույցները ակնհայտորեն փորձում են տարանջատվել նախկին իշխանության հետ 20 տարի համագործակցած, այդ համագործակցության արդյունքում բիզնեսների և միլիոնավոր դոլարների կարողություն ձևավորած, արդյունքում հայ հասարակության կողմից մերժված հայաստանյան կառույցի ներկայացուցիչներից։ Ավելին, Սփյուռքի դաշնակցական կառույցների ներկայացուցիչները հաջույքով հանդիպում են նոր իշխանության ներկայացուցիչների հետ, քննարկում նախագծեր հայրենադարձությանը վերաբերող հարցեր։ Նախարար Հարությունյանի դեմ պայքարն էլ համակարգում է ՀԴ բյուրոյի նախկին ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը, սակայն նման գործելավոճը ավելի է մեծացնելու հակասություններն ու ներկուսակցական բաժանումները, որի ակալատեսը կլինեն ապագայում, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։